Dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank în care sunt tratate două subiecte biblice din Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 24, cred, Doamne, ajută necredinței mele, și versetul 34, cine este cel mai mare? Predica a fost ținută la Krefeld în 9 iulie 1983, ora 19:30. Se cântă cântarea Numai Dragostea are o valoare deplină. Acum fratele Frank începe predica. Această cântare a fost deja o predică întreagă, ce am auzit aici, și te simți atât de bine dacă poți asculta, dacă poți asculta din inimă și în același timp să ne cercetăm starea noastră. Multe lucruri sunt denumite dragoste și nu sunt. Numai dragostea adevărată a lui Dumnezeu, așa am auzit, are o valoare deplină. Cine o are? Prin cine se manifestă? Dacă ne cercetăm cu cuvântul lui Dumnezeu, noi putem spune doar că Dumnezeu și-a descoperit dragostea la Golgota, nu în cuvinte, ci cu fapta. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Dragostea divină include împăcarea, răscumpărarea pe deplin. Asta înseamnă Golgota. Și un poet de cântări cântă: eu sunt răscumpărat și îl pot lăuda, răscumpărat prin sângele Mântuitorului. Și apoi, dacă ne gândim la 1 Corinteni 13, acolo unde dragostea lui Dumnezeu ne este arătată în fața ochilor noștri, cu siguranță cântarea a fost inspirată din acest text. Și chiar dacă aș cunoaște toate tainele și toată știința și aș avea toată credința, așa încât să muci și munții și aș vorbi ca un înger, la ce ajută toate acestea? Dacă dragostea divină nu a fost pusă în inimile noastre. Fratele Branham zicea într-un loc: diavolul poate imita totul. Iar fratele Rus îmi zice acum: el o și face, dar dragostea lui Dumnezeu el nu poate imita. El poate face o față prietenoasă atunci când este nevoie. Să nu credeți că el este mereu încruntat. În niciun caz. Dar când ajungi într-un contact puțin așa mai apropiat cu el, atunci observi că el poate fi două lucruri. Așa și așa. Dar Dumnezeu poate fi numai ceea ce este și Dumnezeu este dragoste. Dar el nu vorbește doar despre a el, ci el este dragoste. Dumnezeu este dragostea care m-a răscumpărat. Acum, ieri și astăzi am fost în Salzburg și München și am de transmis salutări de la toți cei pe care i-am întâlnit, cu care am fost împreună. Acolo a fost o soră internată la spital, sora Fach, și m-au rugat să mă duc, iar apoi observ că dragostea lui Dumnezeu te împinge. Indiferent sub ce împrejurări, cât de scurt ar fi timpul, dragostea lui Dumnezeu ne împinge, așa că noi ne dăm pe noi înșine și stăm la dispoziția altora. Domnului nostru i s-a spus atunci, sau reproșat, pe alții i-a ajutat, iar pe sine nu se poate ajuta. Eu am spus deja acest lucru aici. Dacă el s-ar fi ajutat singur, atunci el nu te-ar fi putut ajuta pe tine sau pe mine. Dragostea lui Dumnezeu constă de a ajuta pe alții. Iar dacă el și-ar fi salvat viața și nu și-ar fi dat-o morții, atunci viața ta nu ar fi fost salvată și ar fi rămas în moarte. Deci, dragostea divină se dă, se jertfește. Și așa suntem mulțumitori. Au fost două zile foarte frumoase pe care le-am petrecut acolo. Și doar atunci observi, când vorbești cu oamenii, cât de prețios le-a devenit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă îi vezi doar șezând într-o adunare, atunci nu știe exact ce se petrece în lăuntrul lor. Într-o conversație la Salzburg, unde au participat mai mulți, dintr-o dată o soră a zis: frate Frank, eu despre alegere aș putea striga-o așa, cu voce tare, așa încât toți să o audă. Iar apoi a mai zis: alegerea înainte a lui Dumnezeu mi-a devenit atât de mare. În clipa de față, poate nu este atât de important pentru tine și mine, și totuși, noi credem că fiecare poate primi numai ceea ce i-a fost hotărât din partea lui Dumnezeu. Cine nu este ales, acela nici nu poate crede în alegere. Lui este tot una. Ales, neales, dă din numeri și merge pe calea lui mai departe. Dar cine este cu adevărat ales? Acela Efeseni 1, cu versetul 4, de exemplu, îl va citi cu foarte mare atenție. Și Romani 8, versetul 28, de asemenea, și multe alte versete biblice, iar apoi noi înțelegem ce înseamnă de a fi ales înainte de întemeierea lumii. Și când noi am citit împreună din Psalmul 90, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să fi făcut pământul și lumea, din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Dar tot așa putem deschide Noul Testament și putem spune: înainte de a fi munții și create dealurile, Tu ne-ai ales și ne-ai hotărât de a fi proprietatea Ta. Noi eram deja în ochii lui Dumnezeu înainte de a fi munții, înainte să se fi făcut lumea, înainte de întemeierea lumii, hotărâți de a vedea slava lui Dumnezeu. Și de aceea Pavel a putut scrie romanilor: nici adâncimea, nici înălțimea, nici lucrurile prezente, nici cele viitoare, nici încercările sau toporul călăului, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Astea nu-i spus numai așa, ușurate, ci prin aceasta este spus foarte mult, nimic nu va reuși să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu și prin aceasta noi recunoaștem, dacă noi purtăm această dragoste adevărată în inima noastră. Eu am citit și celelalte versete, mai ales versetul 12, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să devenim deștepți. Iar într-o altă traducere se zice, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Câteodată ne închipuim de a fi înțelepți și în același timp suntem nechipzuiți. Dar dacă ne încredem în Domnul, atunci noi ne gândim la faptul că ce scop și sens a avut alergarea noastră pământească când ajungem la sfârșitul ei, când ajungem la țintă. Pentru ce suntem noi pe acest pământ? Ce lăsăm? Eu nu vorbesc acum de bogății și avuții pământești. Departe de mine gândul acesta. Oamenii, bărbații lui Dumnezeu, când au umblat pe acest pământ, ei nu au lăsat în urmă avuții mari. Iar dacă s-a întâmplat să fie, atunci foarte rar. Poate Avram, Isaac și Iacov, dar sigur nu a fost vorba de asta. În împărăția lui Dumnezeu este vorba despre valori veșnice, de ceea ce nu a început niciodată și nu va înceta niciodată, de ceea ce vine de la Dumnezeu. Învață-ne să ne numărăm bine zilele. Și noi putem socoti repede cât de rapid a trecut timpul și va trece și restul. Și ce va fi apoi? Aici este scris, întoarce-te, Doamne, la noi, până când mai ești mânios? Ai milă de robii tăi. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Moise a zis atunci cu voce tare, aceasta este una din rugăciunile lui, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Și Domnul Dumnezeu i-a răspuns lui Moise înapoi zicându-i, eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. La Dumnezeu stau lucrurile altfel decât la noi. Căci noi ne schimbăm părerea și câteodată o facem chiar și când se schimbă vremea. Împrejurările nici nu trebuie să se schimbe prea mult. Și noi avem o altă dispoziție, ne schimbăm părerea și ne pare rău de ce am spus sau de ceea ce am promis. Dar Dumnezeu nu schimbă cuvântul. Ceea ce El a zis, El ține sigur. Cerurile și pământul vor trece, dar cuvântul Lui rămâne în veac. Dacă nu ar fi așa, atunci sufletul nostru nu ar avea nicio ancoră pentru a rămâne stabili și să rămânem așa. În versetul 15 din Psalmul 90 este scris, înveselește-ne tot atâtea zile câte ne-ai zmerit, tot atâția ani cât am trăit nenorocirea. Aceasta este dorința inimii noastre, să vedem zile în care Domnul este slăvit. Noi mai avem de seară o binecuvântare a unui copilaș, iar eu am citit deja în Evanghelia după Luca, mă voi întoarce imediat la aceasta, și acolo Domnul a zis și s-a adresat ucenicilor săi atunci când ei nu puteau cum ar fi dorit ei. Și tatăl copilului a venit la Domnul și i s-a adresat, spunându-i, iar Mântuitorul s-a întristat de ce s-a întâmplat, că ucenicii lui nu aveau mai multă credință, nefiind în stare să facă ceea ce, după cuvintele sale, aparține pur și simplu de a fi un credincios. Și noi trebuie să fim clari în legătură de faptul că ce aparține de a fi un credincios. Să nu cerem și să cerșim și să ne rugăm mai întâi, ci ce aparține de a fi un credincios. Cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Și Domnul nostru zice, eu am venit ca să aibă viață și plinătate. Dar permiteți să citesc înainte aceste două versete. Aici este scris să se arate vizibil robilor tăi lucrarea ta și slava ta copiilor tăi. Să se odihnească peste noi bunăvoința Domnului Dumnezeului nostru și binecuvintează lucrarea mâinilor noastre. Da, binecuvintează lucrarea mâinilor noastre. Psalmul 90, versetul 17, tradus din limba germană. Nu numai că o zicem, dar totul depinde cu adevărat de binecuvântarea lui Dumnezeu. Iar pe cine binecuvintează El, acela este și rămâne binecuvântat veșnic. Dumnezeu este veșnic și ceea ce face El trece cu adevărat de cortina timpului. Aici, în Evanghelia după Luca, în capitolul 10, da, poate că mi-am pierdut în semnul în grabă și nu mi l-am pus bine, dar eu am citit în toate evangheliile, zice fratele Frank, dar eu am citit din Evanghelia după Marcu, da. Sigur, Marcu 10 și de-aia nu pot găsi în Luca 10. Evanghelia după Marcu, capitolul 10, de la versetul 13. Și i-au adus copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii i-au certat neprietenoși, pe limba germană. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a întărâtat și le-a zis ucenicilor, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este celor ca ei. Adevărat vă spun, că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Apoi i-a luat în brațe și i-a binecuvântat, punându-și mâinile peste ei. Noi știm că Domnul și-a chemat mesagerii săi, punându-i în slujba lui, pentru a face ce a făcut și el. Să propovăduiască aceeași Evanghelie să isprăvească aceleași lucrări, făcând aceleași fapte, să continue, de fapt, slujba lui mai departe, căci noi nu lucrăm pentru noi, ci pentru Dumnezeu. Iar dacă ne gândim la aceasta, atunci trebuie să fie clare sarcinile care ni le-a dat Domnul nouă. Nu numai unuia, doi sau trei, ci bisericii, adunării, căci predicatul nu este totul sau cântatul și rugăciunea. Sunt sarcini de îndeplinit și Dumnezeu dorește de a ne zice ca noi să stăm la dispoziție în aceste zile. În capitolul 9 este întâmplarea unde ucenicii sunt mustrați, dar ei sunt foarte tare mustrați. Și Domnul a spus-o cu o durere profundă interioară, spunând în capitolul 9, versetul 19, și Iisus le-a răspuns cu cuvintele acestea: o soi de oameni necredincioși, până când voi fi cu voi? Până când vă voi suferi sau vă voi rezista? Traducere din limba germană. Aici nu este o vorbă ușoară, iar Domnul nu a spus asta necredincioșilor, ci ucenicilor săi, acelora pe care i-a chemat să-L urmeze. El care i-a chemat să-L urmeze. Iar dacă necredincioșii nu cred, atunci este o altă chestie, este o chestie naturală. Dar când credincioșii nu cred, atunci este un lucru total denaturat. Căci credința trebuie să fie o parte componentă a credincioșilor, așa cum necredința este o parte a necredincioșilor. Înțelegem noi bine acest cuvânt? Așa este. Nici nu poate fi altfel. Și voi cunoașteți întâmplarea din Marcu 9, tatăl își aduce copilul care este aruncat de un duh, când în apă, când în foc și așa mai departe. Și acest tată, acest bărbat și-a adus băiatul la ucenici, iar ei nu au putut face absolut nimic. Dar apoi a venit la Domnul. Noi citim din acest capitol, din Marcu 9, de la versetul 21. Dar am vrut să citești mai întâi și ultima parte a versetului 19. Aduceți-l încoace la mine. La ucenici a fost adus, ei nu au putut face nimic. Și Domnul i-a numit soi de oameni necredincioși. Ce am spune noi astăzi ca credincioși, dacă Domnul și-a ridicat vocea în mijlocul nostru și ne-ar spune: dragi credincioși, eu mă bucur de a mă afla în mijlocul vostru. Dar ce am zice noi dacă el ar zice cu adevărat credincioșilor: o, voi soi de oameni necredincioși, până când vă voi suferi? Câtă vreme să mai rezist cu voi? În aceste cuvinte este mai mult conținut decât noi am putea pricepe în clipa de față. Aici măsura a fost plină. Aici Domnul a exprimat aceste cuvinte pentru ca noi astăzi să știm, ca și frații noștri de atunci, pentru ca noi să știm cum gândește El despre astfel de ucenici care stau în fața unei astfel de situații fără autoritate, fără putere, neajutorați și nedumeriți. Iar apoi El le-a mostrat necredința, spunând la sfârșitul propoziției, aduceți-l la mine. Apoi l-au adus la El. Și când l-a văzut Duhul pe Iisus, a scuturat copilul cu putere. Copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatăl băiatului, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie, a răspuns el. Și de multe ori Duhul l-a aruncat când în foc, când în apă, l-a aruncat ca să-l omoare. Observați voi, diavolul, așa este scris în Ioan 10, vine să fure, junghe și să prăpădească, așa este scris, să împrăștie, să ucidă, dar aici este scris ca să-l omoare. Apoi vine o propoziție. Acest tată a încercat mai întâi la ucenici, dar ei n-au putut fi de ajutor. Iar acum el vine la Domnul și zice, dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Asta este o lecție bună pentru toți. Că atunci când vin oamenii la un slujitor al lui Dumnezeu care poate nu are destulă credință, ca după aceea să nu plece dezamăgiți acasă, ci să vină la Domnul și să-i zică, Doamne, dacă slujitorii tăi n-au fost în stare, atunci tu totuși ești. Și așa eu vin la tine. Dacă poți să faci ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Ce frumos! Că acest bărbat nu și-a pierdut cumpătul începând de a se zbate și să înjure pe ucenici, ci el a venit la Domnul și i-a spus problema lui. El a vorbit cu el și apoi este scris, Iisus i-a răspuns, tu zici dacă poți, dar să știi că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Acest dacă poți este legat, este legătură cu credința. Căci noi vedem că atunci când Domnul a zis aici, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, îndată tatăl copilului a strigat cu voce tare, eu cred, ajută necredinței mele. Asta a fost. El a recunoscut clipa, cuvântul a străpuns în inima lui și efectul a fost credința. Iar în același timp el a recunoscut că a depins și de necredința lui. Asta reiasă din aceste cuvinte, căci bărbatul a zis, eu cred, ajută necredinței mele. Domnul i-a zis că toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Din partea lui Dumnezeu totul este isprăvit. Totul este isprăvit. Totul s-a întâmplat și ne stă la dispoziție. Credința vine și se folosește de binecuvântările divine. Am făcut o comparație șchioapă, dar este corectă. Dumnezeu a pregătit deja totul. Iar dacă spune că este o autoservire, atunci acest lucru nu este corect, dar în realitate totul există. Fiecare poate veni. Și de ce avem nevoie? Lucrul acela nu trebuie să-l pregătească în grabă. Acel lucru este deja sortat. Stă deja la dispoziție. Iar dacă noi am înțeles asta prin credință, că totul este pregătit, atunci El ne va ajuta de a primi aceasta cu adevărat, practic. Dar voi știți ce a premers înainte aici și asta mă mișcă foarte mult și sigur pe noi toți care slujim cu cuvântul. Atunci când Domnul trebuie să ne mustre necredința noastră, noi ca credincioși, atunci lucrul acesta este o întristare profundă. Nu contează să vorbim de credință, ci să ai credință, să o dovedești cu fapta. Ceea ce a premers celor întâmplate aici, dacă citim toate evangheliile în legătură cu acest caz, ucenicii au coborât de pe muntele schimbării la față și au avut o conversație ciudată împreună și bănuiți, vă rog, despre ce au vorbit ei. Cine este cel mai mare dintre ei în împărăția lui Dumnezeu? Că la o astfel de conversație nu poate fi nici urmă de credință, asta o știm cu toții. Și bărbatul care a venit cu fiul lui, care avea greutăți, când el a venit la ucenici, el nu a fost interesat de o astfel de conversație. Dar ucenicii, în interiorul lor, nu au fost într-o stare corectă, bună, pentru a sta în slujba lui Dumnezeu. Ei întocmai văzuseră slava lui Dumnezeu. Norul se coborâse, glasul răsunase. Acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. De el să ascultați. Aici este scris în Marcu 9, versetele 6, 7 și 8. Și după aceea conversația că cine este cel mai mare în împărăția lui Dumnezeu. Un mare necaz a fost aici. Dragilor, noi nu suntem ajutați prin faptul că noi știm unde a fost problema lor, unde a fost necazul lor. Noi doar atunci suntem ajutați când noi știm foarte clar și știm și recunoaștem necazul meu și obstacolul meu este acolo și acolo. Nu la alții, ci la noi înșine. Cine a scris asta? Marcus Hauser sau cineva în direcția asta? Că este absolut fără sens de a căuta obstacolele mântuirii la alții. Obstacolele sunt întotdeauna la persoana în cauză. Și el merge mai departe și scrie, dacă nu, trebuie căutate chiar în el însuși. Și așa este cu adevărat. Iar aici ucenicii nici nu trebuiau să meargă prea departe și ei ar fi putut spune acelui bărbat că tu nu crești, așa mai departe, dar Domnul le-a zis-o foarte clar. O, voi soi de oameni necredincioși! Eu doresc să repet acest lucru încă o dată. Apăsat cu toate că eu nu mă repet cu plăcere. Dacă Domnul Ni s-ar adresa nouă credincioșilor în felul acesta în această seară. O, voi soi de oameni necredincioși, până când voi rămâne la voi? Până când vă voi suferi? Părea cu adevărat că răbdarea lui a ajuns la capăt, dar ea nu se va sfârși niciodată. Dumnezeu are răbdare și îndelungă răbdare cu noi. Dar mustrarea a fost necesară, iar apoi el a zis: aduceți-l încoace la mine. Dragilor, chiar dacă noi nu putem dovedi ceea ce noi, de fapt ca credincioși, trebuie să dovedim neapărat, căci așa este scris: celor care cred, iată semnele care îi vor însoți. De aceea aici aparține mai întâi din partea noastră să ne recunoaștem eșecul și să venim la Domnul. El îl poate ajuta pe cel bolnav și el ne poate ajuta și pe noi. Eu sunt convins de faptul că în prezența Domnului, ucenicii stăteau foarte rușinați. El nu trebuia să le mai țină nicio predică lungă. Ei erau rușinați de necredința lor, căci ei stăteau în fața Domnului Slavei. Și noi, când suntem conștienți că ne aflăm în prezența Domnului, suntem rușinați de necredința noastră mică, de necredința noastră. Iar noi îl vom ruga pe Dumnezeu în seara aceasta să ne mărească, să ne mulțească credința, să ne întărească, să fie cu noi prin har, pentru ca oamenii să nu se îndoiască, ci să vină la adunare cu dreptul de a-L trăi pe Dumnezeu în adunare. Trebuie să fie posibil ca toți, cu grijile și necazurile lor, cu problemele și cu bolnavii lor, cu toate lipsurile și slăbiciunile lor, să vină la adunare, având un drept de a-L trăi pe Dumnezeu în adunare. Să nu plece cu lucrurile nerezolvate acasă, ci să-L trăiască, să-L trăiască pe El. Bărbatul i-a zis Domnului aici: dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. El ajută și lui îi este milă. Să-l chemăm din adâncul inimii noastre în seara aceasta și să-i spunem lui: Doamne, dacă vrei să o faci, fă-o. Și ai milă de noi. Și apoi vine răspunsul: ce privește, dacă tu poți al tău, să știi, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Credința vie în Dumnezeul cel viu în legătură cu Evanghelia lui Iisus Hristos este o putere divină. Și peste tot acolo unde există această credință, trebuie să se întâmple ceva. Și așa cum a făcut acest bărbat, așa facem și noi și strigăm: ajută necredinței mele. Să nu ne înșelăm aici, când sunt făcute astfel de afirmații și realități. Noi găsim mereu alte cuvinte, necredință și tot posibilul găsim, și aceste cuvinte conțin justificări. Dar Dumnezeu numește lucrurile așa cum sunt. Necredința e necredință și credința e credință. Și de aceea acest bărbat a strigat aici: ajută necredinței mele! Știți voi ceva? Noi trebuie să avem parte de amândouă. Pe de o parte, Domnul trebuie să mărească credința din noi și în același timp trebuie să scoată afară necredința și apoi noi suntem ajutați. Când a văzut Iisus că norodul vine în fuga mare spre el, a mustrat duhul necurat cu cuvintele: tu duh mut și surd, îți porunce să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Nu-i ceva minunat aici? Un cuvânt cu o împuternicire divină deplină. Domnul nu a vorbit cu tatăl și nici cu fiul bolnav. El a vorbit cu demonul care era în acest bolnav și i-a poruncit de a părăsi pe acest copil, să ieșe afară din el și să nu mai intre în el. Și noi știm că ucenicii au primit împuternicire de a scoate draci. Eu am spus deja acest lucru în acest loc și o repet încă o dată foarte serios. Noi toți am devenit credincioși fără scoatere de draci. Și există, dar acum vă rog să nu vă supărați pe mine, există prea mulți credincioși la care numai dracii din ei au devenit evlavioși, dar au rămas aceiași draci ca și înainte. Dar noi avem nevoie de împuternicire divină pentru scoaterea dracilor. Și asta cu toată puterea, pentru ca Duhul lui Dumnezeu să poată intra în dreptul său. Atunci a fost necesar. Dar citiți odată cu atenție Evangheliile și veți vedea că în aproape fiecare adunare draci au fost scoși afară, bolnavi vindecați și oamenii eliberați. Asta e lucrarea. Și dacă noi continuăm slujba Domnului mai departe, sau dacă El dorește să continue prin noi slujba Lui, atunci trebuie să se întâmple aceleași lucru cum s-au întâmplat atunci. Și apoi totul este bine. Voi știți că Duhul lui Dumnezeu va fi de fiecare dată în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu. De unde vin, de fapt, diferitele învățături? Pentru a fi amabil, acum folosesc cuvântul greșite. Petru a exprimat-o foarte clar, spunând că în zilele din urmă vor veni duhuri înșelătoare și vor fi învățături demonice. Noi ne gândim câteodată, ah, asta e puțin altfel. Să vă iau și să vă duc la Geneza, capitolul 3? Originalul a fost cuvântul lui Dumnezeu. Și ceea ce a spus șarpele, asta o putem spune cu un pic de zâmbet, a fost numai puțin altfel, nu complet altceva, nu ceva total nou, a fost doar un pic altfel. Iar asta este suficient. Din asta constă amăgirea atât de mare, numai puțin altfel. Și deja și a pierdut însemnătatea originală și deja nu mai este viață, ci moartea înăuntru. Da, eu cândva am auzit-o iarăși din nou și se spune, este același lucru, este doar un pic altfel. Asta este un paradox în sine. Cum poate fi același lucru dacă este puțin altfel? Dacă e puțin altfel, atunci nu mai este același lucru. Sau nu mă pot stăpâni eu acum? Așa este. În momentul în care este puțin altfel, atunci nu mai este așa cum a fost în original. Și de aceea nu mai este același lucru. Iar așa noi înțelegem de ce în aceste zile de pe urmă accentul a fost pus pe cuvântul original al lui Dumnezeu, din care nimeni nu are voie să scoată sau să adauge ceva. Și nimeni nu are dreptul de a interpreta și tălmăci. Dumnezeu vechează asupra cuvântului său pentru a-l împlini la timpul potrivit. Dragilor, Domnul este același. El nu se poate schimba, căci El este Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se schimbă. Este neschimbător. Și de aceea El dorește de a face același lucru. Să se descopere în același fel ca și atunci, la început. Oamenii veneau la ucenici cu bolnavi, cu suferinți, cu copii și așa mai departe. Și ei au venit până la Domnul. Și tot așa să fie și astăzi, în aceste zile, în acest timp. Mai întâi oamenii ni se pot adresa nouă, ca ucenici ai Domnului, dar apoi îi aducem la El, Mântuitorul lumii, și rugăm fierbinte pe El de a binecuvânta și vindeca. Aici, în capitolul 10, doresc să mai citesc o dată de la versetul 13. I-au adus niște copilași ca să se atingă de ei. Dar ucenicii i-au certat neprietenoși pe cei ce îi aduceau. Poți fi un ucenic al Domnului, să trăiești în prezența Lui și totuși să fii un obstacol pentru aceia care vor să vină la Domnul, comportându-te cu ei într-un mod arogant, fără să o pricepi. Și aici așa o citim, i-au adus niște copilași ca să se atingă de ei, dar ucenicii i-au respins într-un mod neprietenos. Când a văzut Iisus acest lucru, s-a întărâtat și a zis ucenicilor săi, observați voi, acolo a fost un caz, iar ei n-au putut fi de ajutor, cu toate că ei coborâsere de pe muntele schimbării la față. Dar tema lor a fost, cine este cel mai mare dintre noi în împărăția lui Dumnezeu? A fost o temă frumoasă, biblică, și se rentează de a discuta de ea amănunțit. Și apoi s-a așezat ceva în ei, iar ei au devenit oameni duri. Peste tot acolo unde noi tratăm în împărăția lui Dumnezeu lucrurile care nu aparțin de propovăduire, acolo există un pas înainte și doi înapoi, acolo fronturile sunt întărite, dar și inimile. Apoi devenim neprietenoși și duri față de cei care vin la Iisus și doresc să aducă pe alții cu ei. Când a văzut Iisus acest lucru, El ne vede pe noi. El te vede pe tine, El mă vede pe mine, El ne vede pe toți. Și aici ni se spune, când a văzut Iisus acest lucru, s-a întărâtat și le-a zis, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți. I-ar fi trebuit să se bucure că oamenii și-au adus copiii la el. Dar poate că ei au fost îngrijorați din cauza lui. Ce știm noi? Dar ei s-ar fi putut îngrijora și de cauza oamenilor. Dar și acest lucru trebuie să ne dăruiască Domnul prin har. Căci împărăția lui Dumnezeu este a celor ca ei. Adevărat vă spun că oricine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un copilaș, cu niciun chip nu va intra în ea. Noi putem fi de vârsta de 100 de ani. Și atunci când cuvântul lui Dumnezeu ni se adresează nouă, atunci trebuie să primim împărăția lui Dumnezeu așa ca un copil. Cu credință și plin de încredere, trebuie să primim ceea ce Domnul ne spune. Dar aici am mai premers o întâmplare înainte de asta. Domnul nostru a pus un copil în cercul, în mijlocul ucenicilor. Și înainte deja i-a făcut puțin de rușine. Permiteți să o citesc acum din Marcu, capitolul 9. Iar aici este scris în partea a doua a versetului 33. Despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau, pentru că pe drum au vorbit între ei ca să se știe cine este cel mai mare dintre ei. Domnul a văzut ce era în ei. Înainte au vorbit multe, dar acum se spune așa de frumos aici, dar ei tăceau. Ei știau foarte exact că Domnul a văzut ce era în ei. El știe exact ce am vorbit noi împreună unii cu alții. Și atunci este cel mai bine să taci. În prezența Domnului nu ne mai rămâne nimic altceva de făcut decât să stăm liniștiți și să tăcem. Iisus i-a întrebat, despre ce vorbeați unul cu altul pe drum? Dar ei tăceau. Faină situație aici. Discutatul s-a terminat pe loc. Niciunul nu știa ce să spună. Toți tăceau. Și Petru tăcea. Cu toate că era o raritate, dar și el a fost prezent acolo. Dar ei tăceau. Apoi este scris mai departe, pentru că ei au vorbit despre aceasta între ei. Cine este cel mai mare? Și acum ascultați ce este scris în versetul 35. Atunci Iisus a șezut jos, a chemat pe cei 12 și le-a zis, dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă din toți și slujitorul tuturor. Și a luat un copilaș și s-a așezat în mijlocul lor, apoi l-a luat în brațe și le-a zis, oricine primește pe unul din acești copilași în numele meu, mă primește pe mine. Și oricine mă primește pe mine, nu mă primește pe mine, ci pe cel ce m-a trimis pe mine. Voi o puteți citi împreună cu mine, legătura este în Ioan 13, versetul 20, unde Domnul zice că cine primește pe acela pe care îl trimit eu, pe mine mă primește. Iisus pune un copil în mijlocul ucenicilor, apoi a luat acest copil și l-a luat în brațe dândoleți ucenicilor care erau niște oameni maturi. Le dă o lecție cu acest copil, spunându-le ce contează. Ce frumos că aici este scris că el a luat acest copilaș în brațe și l-a pus în mijlocul lor și le-a zis, așa, lecția cu copilul era pentru oameni maturi. Dragilor, aceasta este o lecție mare aici. Dacă nu deveniți ca copii, atunci nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu. Dar cine nu primește împărăția lui Dumnezeu într-un mod copilăresc și cu încredere, nu va putea intra în ea. Fie ca Domnul să ne ajute și să ne binecuvinteze împreună, ca noi să fim, pe de o parte, copii în împărăția lui Dumnezeu și, pe de altă parte, niște oameni maturi, ca în credință și în credere să fim copii smeriți, dar unde trebuie să acționăm în numele Domnului, făcând ceea ce El dorește ca noi să facem, atunci să avem statura plinătății de oameni mari în Hristos, în așa fel încât ca El să ne poată folosi pentru a fi o binecuvântare pentru alții. Să cuprindem acum. Domnul vrea să ne dea o lecție aici, spunându-ne: eu atunci am mustrat necredința ucenicilor mei și trebuie să o fac și cu voi astăzi. O, voi soi de oameni necredincioși! Necredința este o parte a existenței noastre pământești, dar credința este un cadou divin. Până când să rămân la voi? Până când vă voi suferi? Aduceți-l încoace la mine. Acesta este un cuvânt despre care de-abia poți predica. Un cuvânt pe care trebuie să-l luăm la inimă așa cum este, spunând: credinciosule Domn, cât timp ai rezistat tu cu noi? Câtă răbdare și îndelungă răbdare ai avut tu cu noi? Dar acum pare de a fi așa că El ni se adresează nouă, zicându-ne, dorind de a ne spune: eu sunt cu voi și cine crede va vedea slava lui Dumnezeu, așa cum am citit noi aici. Ce privește credința ta, depinde doar de a te încrede în Domnul, primind ceea ce a spus El. Și fie ca Dumnezeu să mi-o dăruiască mie și ție, nouă tuturor, să ne-o dăruiască prin har. Iisus a ajutat. El a eliberat. Și acolo unde noi nu am putut fi de ajutor, acolo El nu a eșuat, nu a dat greș. El este și rămâne același în vecii vecilor. Fie ca Dumnezeu să-ți spună astăzi ție și mie în inimă că El așteaptă de la noi de a-L crede pe El, în El să ne încredem. Cât timp să ne mai suporte El și câtă răbdare să mai aibă El cu tine și cu mine. Noi strigăm: Doamne, eu cred, ajută necredinței mele. Atunci nu vom cânta doar cântarea numai să crezi, ci o să avem credință. Credință, așa cum zice Scriptura, pentru ca râuri de apă vie să curgă. Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Amin.